Алтыншы сөз. Қазақтың бір мақалы «Өнер алды бірлік, ұрыс алды тірлік» дейді. Бірлік қанда елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды. Бірлік аты ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда, байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай малы деп не керек? Жоқ, бірлік, ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, ан тұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай, бірлік қылса керек, сонда әргім несібесін құдайдан тілейді, әйтпесе құдайдан тілемейді, шәруәз демейді. Әуелі біріне бірі пәлез дейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ұрыс алды тірлік дейді, ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ахиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ұрысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжақ бас. Әзір тамақ, әзір ас. Сыртың пысық, ішің нас. Артын ойлап, ұялмас болып жүріп. Тірімін деме. Онан да Алла жіберген әк бұйрықты өлімнің өзі артық.